Mae'r testun yn yr epistol at yr Hebreiad, a penod 12 a adnod 2. Wel, dipyn o flaen hynna mewn gwirionedd. Diolch ni edrych ar yr adnod gyntaf hefyd. O blegyd hynny ni na hefyd, gan fod cymaint cwmwl o dystion wedi osod o'n hamgylch gan roi heibio bob pwys a'r pechod sy'n barod i'n hamgylchu trwy ymynedd rhedwn yr yrfa a sodwyd o'n blaen ni, gan edrych ar Iesu, pen tywysog a pherffeithydd ein ffydd ni. Byddai'n edrych ar fwyd a'i hunan, dyna mewn gwirionedd, a byddwn ni dewis un cymal, dwi'n meddwl mai y cymal yma fyddo, gan edrych ar Iesu, pen tywysog a pherffeithydd ein ffydd ni, rhedwn yr yrfa a sodwyd o'n blaen ni. Yn byd a fod hwnna, rhedwn yr yrfa a sodwyd yn blaen ni. Mewn ffordd, be fedrwch chi disgrifio bywyd fel gyrfa, a mae'n para hyd yn hyn yn hyn. Da ni'n cael ein geni, da ni'n cael nifer o flynyddoedd, a mae hyn yn amrywio. Fe all fod yn chydig iawn, fe all fod i pum mwy, fe all fod yn llawer, ond hyd nod i fod o'n llawer, dydw i'n llawer iawn yn y diwedd wedyn, a da ni'n cael yn anghofio. A wedi mae yna gennym hadlaeth arall yn dod, a mae nhw yn ei tro yr hedeg gyrfa, a mae nhw marw ac yn cael ei anghofio. A gyrfa arall, hedeg gyrfa, a felly mae nhw, a fydda neb yn cofio amdana chi, yna fi, allan i fynd i fanwent, a rwy'n yn dweud hynny wedi chi, a bedd yna, o, hwn yn ben campwr da, oedd o fedrus iawn, rhywbeth i roed amdano fo, prif efo yw, falw, oedd yw ganrif yn ôl. Wel, dyn am llawer, a dyn ma'n wyngwerdo'n llawer iawn, ond oedd neb yn cofio fo, na'i blant waith, a'i le ni dedwyn dim ohono e fwy. Ac felly yw hi, dyna drefn pethau, ar hyn o bryd dyn ni yma, ar hyn o bryd mae gennym ni gyfle, ac yna mae'r cyfle wedi mynd. A beth sy'n gen i hwnna, yw hynna, yn edrych ar y benod 11 na, mae yna res fawr o ddynion a merched sydd wedi dod i gredu yn niw, a fysyn ni'n dweud ar y diwedd yn dweud, mae nhw'n cael eu casglu gyda ni yn Iesu Gris hefyd. Ac oedd ganddyn nhw dystiolaeth, un peth oedd ganddyn nhw, o'n nhw'n bobl gyda ffydd. Ac mewn un ffordd, mae nhw a ni yn un yn blant y ffydd. Ond eisiau chi feddwl pnawn yma am fywyd fel yr yrfa hon, rhedeg gyrfa. Ac nid pawb sy'n cael eu rhedeg i. Maen nhw'n meddwl bod nhw'n rhedeg i. Ond nid pawb sy'n rhedeg i. Dwi'n chi enghraifft o od falle i fi, os yw'n gwybod dim byd a fabel gampau o gwbl. Ond mae'n enghraifft. Dach chi wedi gweld lawer gwaith ar y teledu, wy'n siŵr, cyffylau'n rasio. A dach chi wedi gweld, dydwch chi bod yna 20 ohonyn nhw'n mynd nerth i traed. A gyna, dach chi'n gweld, dwi'n 45, a dim joci ar nhw. Pa maen nhw'n rhedeg y dda? A maen nhw'n credu bod nhw'n ennill? Maen nhw'n rhedeg y dda? Ac maen nhw wrth i bodd? Ac yn pasio'r i eraill hefyd? Mae'r hain yn ardderchog, ond dim yn ennill i byd. Dyn nhw ddim yn y ras, dysgynnyn nhw ddim joci. A fel yma llawer iawn o bobl yn y byd hefyd, maen nhw'n byw eu bywydau, rhai bywydau da, rhai gweddol, ond dyn nhw ddim yn y ras, dysgynnyn nhw ddim gwaredwr. A wedyn pan mae'n dod i ddiwedd eu hoes nhw, y gair mawr o'i gair oedd yn Saesneg i chi, disqualified. O'ch chi ddim yn y ras. Dyna chi ddim dechrau yn y ffordd iawn. Naw, i ddechrau ras, mae'n rhaid chi ddechrau ar delirau diw pererindod ysbrydol i'w ras hon. Pererindod ysbrydol. ac mae'n galw i ni i dderbyn seleraeth Dyw cyn bod ni'n gallu mentro ar y ras yma. A dyma lle ydych chi'n cychwyn. Ydych chi'n gallu dechrau ras yn swyddogol nes ydych chi yn Cristion. Ras y Cristion yw hon. Falle bod ambell i anghredadun yn trio dynwared, ond ydy o ddim yn cyfri. A cheitho byth fynd i'r nefoedd, byth bynnag neitho, oherwydd ddim wedi cael profiad o Iesu Grist. Ac un diwedd o wnadwy sydd iddo fo, ac hynny yw effen tragwyddol. Ond i rai, maen nhw'n dod i adnabod Iesu Grist fel gwaredwr. Dwi'n teimlo heddiw, y dyle hyn fod yn pwysau mwy arno ni, pwysau wrth feddwl am gyfeillion a perthnasau gan y blaen, rhai a ni, a'r plant, bob cyfeiriad licio chi, a bod y peth pwysica, da ni'n ei gyfleu iddyn nhw ydy'r efengil. Dwi'n siŵr bod effer yn reit llawn o bobl sydd yn dweud, ond ddwedoch chi ddim. Ddwedoch chi ddim. Ddarech chi oedd yn gyfaill i fi, cyfaill da, ond ddwedoch chi ddim un gair bod effer ni gael. Ddim un gair. Pam na sa'ch chi'n rhybuddio fi? Pam sa'ch chi'n deud gair? Mewn ffordd, anach chi mae'r bai, mod un y lle ofnadwy hyn. Wel, y gyrfa, rhai fod yn Gristion. Sut mae bod yn Gristion? Wel, mae yna ddau beth yn bennaf rwan. Gras i edifarhau. Yn y bwynt yn eich bywyd, pan ych chi'n gweld, Dyw yn dangos i chi, mae rhaid i ti newid y ffordd. A mae edifeirwch yn beth mawr iawn. Dwi'n mynd credu bod ni o ran yn hynna'n yn gwybod sut mae edifarhau, ond i bai bod Dyw yn helpu ni. Ac mae angen deall beth yw edifeirwch. Ond na nifer o bobl yn yngwynedogaeth i wedi dod ato fi a dweud, dwi yn Gristion, ond chys i rywyd brofiad o edifeirwch oedd chi. Wel, os na, dysgu nhw'n syniad beth yw Gristion. Dim syniad. A edifeirwch yn golygu cymaint. A penna beth am edifeirwch ydy troi at Dyw a troi oddi wrthym beth ydy ni. Troi oddi wrthym pechod a troi at Dyw. Os na nawn ni hynna, does dim gobeith i ni. Mae angen deall pa ham y mae'n rhaid i ddifrhau. So, gadewch i ni ddechrau. Mae yna gyddol dim bach ar y dechrau yr arfa hon. Gyrfa bywyd Cristnogol. Mae yna amodau rhaid gwybod amdanynt, rhaid dysgu amdanynt. Os am fod yn yr arfa o gwbl. Os yna ni ymwneud yn ni o gwbl. Yn yr adnod gyntaf yna, o blegyd hynny, ni na hefyd gan fod cymaint cwmwl o dystion wedi osod o'n hamgylch gan roi heibio bob pwys a'r pechod sydd barod i'n hamgylchu. Ych chi adnod yn se. Ych chi ddeall hwn. Mae'n y gymaint o bethau yn mynd yn herbyn ni. A mi'n gofyn i ni heibio rhai pethau os yna ni o ddifri. Mae'n rhaid aberthu. I ni newid ymlaen hefyd, rhaid heibio pethau fel pethau pwysau. Yn gwenwch chi nawr pethau chi'n rhedeg ras, a chi'n wedi gwisgo'n barod, a gyda da chi'n penderfynu cario sach o lor eich cefn. Wel, newch chi'n rhedeg yn dda iawn. Neu bod chi'n penderfynu na a ddim yn glo, a be iau y pethau nhw hoff yn y tŷ. Dwi'n orna mewn sy'n licio. Mae bethau felly, ac mae'n lle gader a rhedeg hefo'r hain. Ond niwch chi'n rhedeg yn dda iawn, oherwydd maen nhw'n dal chi lawr. Wedyn, mae'n rhaid chi rhaid haibio rhai pethau er mwyn rhedeg. A beth yw'r pethau yma sydd fwyaf? Fe fyddwch chi cael cymar mewn bywyd weithiau, y wraig neu'r gŵr ddim yn credu ac yn tynnu nôl. Ac yn dweud, ti'n rhaid ti fynd mor bell. Sy'n rhaid i ti fynd mor eithafol. Sy'n rhaid gwneud hynna. Ac yn tynnu nôl. Ac mae hi'n trio rhedeg. A mae'n anodd i rhedeg achos mae llall yn dragio fo nôl. Ond mae rhaid i fi ddweud, wel, na, mae rhaid i fi ryddhau fy hun. Dim yn dadel di, ond mae rhaid i fi a mae'n rhai fydd hyn, oherwydd dwi eisiau rhedeg. Dwi ddim eisiau mynd i'r ffyrn. Dwi eisiau bod yn yr ras, a dwi eisiau rhedeg. A fel rhwythiau, cyfell yw e. A rwy'n a cyfellion hapus iawn. Ond fydwch chi'n mynd yr holl ffordd hefo nhw, ac yn aml, da ni'n gwybod am y mab y fradlon, y beth dynodd y bachgen bach na lawr, a thai wlad bell, ond beth nath yr wlad bell yn bell, y cyfellion nath o, a thai ffordd nhw, i ffordd nhw o siarad, i ffordd nhw o feddwl, i ffordd nhw o blesera, ac yn ei dynnu fo i lawr, ac yn ei rwystro fo, rhag mynd ymlaen, a rhaid yn dweud, o, ti'n eisiau mynd fel la, ti'n eisiau bod yn sych fel la, mae yna bethau gwell, mae yna fwy fywyd na bethau fel Iesu Grist, a weithiau mae pobl yn gwrando, ac yn cael ei dal yn ôl, a rhaid yn dweud, wel, pam na aros i di lle wyt ti, ond mae'n iawn i ti cael rhai pleser ar byd. Beth sy'n wrong mewn clwb? Beth sy'n wrong mewn ffilmiau anweddus? Dda'i anghofio'n wedyn. Ond os nawn ni'r pethau hynna, maen nhw'n tynnu ni'n ôl, ond fe dreinid ar y slei. Fe dreinid ar y cyfrifiadur yn lloff, dyn lawr grisio ni'n y cefn o'r le. A fe dreinid edrych ar bethau, a neb yn gwybod bod ni'n edrych. Ond mae'n mynd i'ch meddwl chi, a mae'n lliwio chi. Mae'n pwysio Christ yn bellach i ffwr, a chitha bellach yn ôl. Pwysau, yn dweud o'n hyn, os da chi am ei diwrhau, rhowch rhain heibio. Heibio, ond dwi'n misio rhoi nhw heibio. Mae nhw wedi cael gafel yn y fi. Dwi'n licio bod bobl fel agaeth. Dwi'n licio bod fel a. Dwi'n licio bod yn dderbyniol gan bawb. Ac eto, dyma'r gost. Os ti am fynd, rhaid ti roi heibio bob dim sydd yn anweddus. Pob temtasiwn fel hyn, er mwyn rhedeg yn dda. Rhedeg yn dda. Y pechod o, sy'n barod i godio yno ni, mae gan bob un ohonom rhyw wendig mawr o rwle, a mae'r pechod yn y chysgodion o hyd y barod i'n temtio ni. A mae rhaid i ni cael goruchafiaeth i'w chwn hefyd, a rhaid o heibio. A dweud, dwi eisiau rhedeg ar yr yfa yma. Dwi eisiau mynd ymlaen. Darlun ydy fi o troi oddi wrth bethau, troi wrth hen fywyd, a troi at Dyw. A dechrau meddwl am fawredd a rhyfeddo Dyw, a pwysigrwydd gwybod mae Dyw yw y creawdwr. Does am dechrau ddo, does a ddim diwedd ddo. Mae o'n rhyfeddo, y fo sydd wedi'n creu ni, y fo sy'n rhoi hyn y hyn o flynyddoedd i ni, y fo sy'n rhoi hyn y hyn o nerth i ni, hwn yw Dyw. A fydda ni'n mynd gallu anadlu, ond i bai am Dyw. Ac felly, y hyn i gyd o flaen Dyw. O, dwi'n dweud, o, na, mae gen i beth y llawer mae'n pwysig na i fydd am Dyw. Pan mwy'n hen, ond eithaf fyddwch chi beth yn hen. Ech chi'n gwybod, nid pawb sy'n byw digon hen i fod yn hen. Mae rhai, ac falle fod rhai yn byw yn hen er bod diw'n rhoi dwy ar gyfle iddyn nhw, dwi'n mynd gwybod. Trwy am ynydd, rhedwn yr yrfa a sodwyd yn blaen i. Nawr nhw, os wyt ti am rhedeg, mae rhaid ti edif ar hau, mae rhaid ti cael gwared o lot o bethau yn dy fywyd. Wyt ti wedi cael myddiant, wyt ti yn Gristion, ond paid â cario'r rybys yna fo chdi. Paid â cael y berthynas sydd ddim yn dda iawn i ti, os wyt ti am redeg. Redeg yr yrwa. Pa yrwa? Hon. O licio ni'r bancw? Na. Wysio ti redeg yn cyfeiriad wy'n rhoi i ti. Fe garw ni redeg dipyn bach i'r chwith ffordd am, neu i'r dde. Na, na. Dyma'r yrwa a sot wedi ti. Ond dwi'n gallu gweld bod na lot o obstacles yn hon. Oes ma na. Ond fe gyd i'n nerth i ddod dros dyn nhw. Dwi am i ti redeg yr yrfa a osodwyd i ti efo safon Dyw, ffordd gil. Dyma'r amodau rhaid felly ni ystyried yr ymodau a sodwyd gan Dduw yn ofalus, mae'r rhaid edu fy rhai. A chi'n rhyfeddiw hyn, mae gweinidol gynnef yng Nghyles y bydd yn sôn am edu hwyrwch, neu am uffern, yn boblogaidd iawn. Oherwydd fedrwch chi siarad y beth a digon ohonyn nhw. A dweud rhesoris bach neis. Ac maen nhw'n hyfryd iawn i wrando ar nhw. Maen nhw'n helpu chi enaid chi. Ydych chi'n gwybod beth yw enaid chi? Os edrychwch chi ar y llaw, yn edrych ar y llaw i rwan, dim fel oedd Iesalwm, mae nawn wedi crinclo i gyd. A sut i gwybod yna ddwch? Amser? Amser? A dyn ni'n dweud, wel, dwi'n ifanc, a sy'n rhaid i fi meddwl am hyn nawr. Ond heddiw, yw diwrnod i achadwriaeth. Dyn ni ddim yn gwybod. Dyn ni ddim yn gwybod os oes fori, gyda ni, welai ti fori. Mae gen i'n cheek iddo hynna'n dweud, dyn ni'n gwybod. Welai ti fori, os diw ei mynd. Dyna fel oedd yr hen bobl yn siarad. Os diw ei mynd, os da ni am fynd i'r nefoedd. Peidiwch â cael eich temtio i ffwrdd o'r fahon gan rhywun arall, neu rhwystro rhywun arall chwaith. Nid dal rhywun arall yn ôl chwaith, mae hynna'n ofnadwy. Ond yn yr ail beth yw, gras i gredu. Yn yr arfa hon, yn y man cychwyn, a sy'n ni am gyrraedd pen y daith a'r gogoniant ar nefod, y man cychwyn yw Iesu Grist. Gan edrych ar Iesu, mae yna amser fyddwch chi'n dod i brofiad o Iesu Grist. Mae yna beth rhyfedd ydy, i'r mwyafrif yng Nghaerdydd, heddiw, dwi'n cyfrid i'r byd, falle fydd oedd yn ddim hyd yn gwybod ei enw o, ond mi fyddon nhw rhyw ddydd yn ei ddyfarn, pan ddaw diwedd y byd, a dydw i'n gwybod chi, mae llawer yn credu bod arwyddion diwedd y byd yn gwagos hefyd. Mae yna beth yn digwydd nawr sydd yn y Beibl, neu chi fel wel, a lle fod. Pawn ni'n ifanc, ond ddim rhyw arwyddion fel hyn i gael, ond heddiw, mae rhywun yn dechrau meddwl, a yw'r diwedd yn agos, a di ddyfarn yn agos, a fel fe'n rhedeg i gyfeiriad Iesu Grist, neu triad i ddianc i'w ffordd ar, chi'n credu fydwch chi ddianc. O na. Dech chi'n gwybod beth chi'n dweud datgyddiad i'r rhai sy'n yn triad ddianc. O, newch chi fynyddodd syrthio ar ni, a gysyn ni ofyn Dyw. Ond dyn ni'r mynyddodd ddim yn mynd i syrthio nhw. Yr rhai sefyll ger bron Dyw. Iesu Grist yw ein gwrthrych. Gronwch ar yr emyn yma. O amgal ffydd i edrych gyda'r angylion fri i drefn yr iechydwriaeth dirgelwch yn ddisydd dwy natur mewn un person yn anwahanol mwy mewn purdeb heb gymysgu yn ei perffeithrwydd hwy na ddisgrifiad y Grist. O fe enaid, mae gennych chi enaid cyfiwch. Mae chi enaid, er oedd ni'n dweud, mae'r corff yn mynd yn hyn. A da chi'n gweld pobl arall yn hyn, a chi'n mynd yn hyn a chynnan. Ond da chi'n mynd yn hyn, ond yw'ch enaid chi ddim. Mae fe enaid i yn teimlo, yw'n ni'n pwysi fan cyma pnawn yma, ond mae rhywbeth yn cael chi, fel yma fe enaid i tyfu ymwneud fi'n teimlo. A dwi yn syni pan mae pobl yn edrych ar fi fel hyn wr, ond edrych yn y drych, dwi'n gallu gweld bod nhw'n dweud y gwir. Ond dwi'n mynd teimlo fel lle. Wi'n teimlo lle ni ddechrau eto, o ran fe enaid. Pam? Dyw enaid ddim yn gallu marw. Mae corff yn gallu gorwedd yn y beth, ond dyw enaid ddim yn gallu marw. Ac ar ôl tragwyddoldeb o filiynau, o flynyddoedd, dyw'r gan ddim wedi dechrau eto, mae'r enaid yn dal yn fyw. A mae'r amser oedd yn ei ar y ddeir, a mae'n rhyw spec fach. O fenaid, gwelodd asrwydd y person rhyfedd hwn, dyfywyd mentra arno fo. Ac arno rhod y bwn, mae o'n ddyn i gyd ymdeimlad hwyrch wedi dau gyd, mae'n ddiw i gario'r orsedd ar ddiafol cnawd a byd. Nes fwn i hwnna. Mae'n gofyn i'r enaid, gwel mor hyfeddol ydy Iesu Grist. dy fywyd mentro ar Iesu. Trystio fo. Ac ar yno hwn, hwn o bwysau gyd ar Iesu, mae o yn deall. Oedd o ddyn hefyd. Ac fel dyn, mae'n gallu cydymdeimlo â'n gwendid ni. Ac fel Duw, oedd o'n gallu cael buddugoliaeth ar effern hefyd. Hwn yw Iesu Grist. E fe yw awdur y ffydd. Yw'n epistol arall, Efesiod 2, adnod 8, mae'n dweud, trwy ras yr ydych yn gadwedig trwy ffydd, a hynny nid ohonoch eich hunan, rôl Duw ydyw. A beth yw hyn te? Mae'n bosibl cael ffydd. Ffydd i gredu. Heb y ffydd yma, wel, oes yn byd mewn ffydd? Wel, eich bod chi'n iawn. Yn beglwys gyntaf, dwi wedi sôn am hyn siwr o fod. Y beglwys gyntaf ni'n ifanc, yn dechrau, ac yn mynd rownd ar y lotau i gyd, ac yn trio cael rhan helaeth o byth yn twllu drws. A alwys e mewn un sy'r lle oedd y bachgen wedi cael damwain diferifol. Oedd wedi bod yn trwsio'i car a ffrwydrodd y car a fe llosgiadau ofnadwy a fe oedd rhyw ddwy flynedd yn ysbyty. Ond fe ddath yn well ac oedd yn y tŷ pan yna a meddwl fi mae'n neis i weld chi yn edrych cysyl ar ôl y fath ddamwain a diw wedi bod dda i chi. Dda yn byd. Da chi fod yn capel i ddiolch efo? O, mae gen i ffydd fo. O, mae'n falach fe mi. Ffydd yn bef fe mi. Wel, ffydd mewn ffydd fe fo. O, dwi'n rhan golygu dim byd fe fi. Fel dweud bod chi mewn cariad efo cariad. Mae rhaid chi gael rwy'n i garu. Mae rhaid chi gael rwy'n i'r ffydd ynddo fo. Ffydd mewn ffydd yn ddim byd. Mae fel rhaid angor yn y cwch. Dwi'n ddim byd. Mae chi fel bod eich ffydd yn rhywbeth. Ac mae'r ffydd yma yn wahanol. Mae o'n dod o Dduw, o'r nefoedd, i chi. Mae ti'n rhoi edu feirwch i chi, ond mae gan edu feirwch efaill, edu feirwch a ffydd. A mae hwn yn ffydd na ellir ei ddiffodd. Na ellir ei ddiffodd. Ac mae'n harwain ni at Dduw trwy Iesu Grist. At y groes, yn arwain at Dduw trwy croeshoeliad Iesu Grist. Yn Hebreaidd eto, yn disgrifio Iesu Grist, yn y bennod gyntaf, ar drydydd adnod ymlaen, dwi'n meddwl, yr hwn ac ei fe yn disglirdeb ei ogoniant ef, ac yn wir lun ei berson ef, ac yn cynnal bob peth trwy air ein erth ef, wedi puro ein pechodau ni trwy ddo efe hun a eisteddol ar ddehyl o'r mawredd yn y goriw chleoedd. Ac wedyn, gan edrych ar Iesu, pen tywysog a pherffeithydd ein ffin ni, o'r hwn yn lle llawenydd ysodwyd efo a ddiddiofod y groes gan ddiastori gwaradwydd ac hefyd mae ar ddehyl o'r gorsedd fain Duw. Beth yw'n ddim yn hyn? Pam mae o'n barod i fynd i'r groes, i fynd ar hain i'r nefoedd. Beth yw e'r lawenydd o? Os a lawenydd yn y groes, oes fel, mae yna lawenydd yn yr hoelion. Mae yna lawenydd hefyd yn y goron rhain. Beth yw'r lawenydd? Y pen draw, pam dwi'n neud o? A beth sy'n digwydd? Mae hyn yn ei galluogi nhw i fynd i'r nefoedd. A mae hyn yn rhoi llawenydd mawr i mi, y llawenydd hwn. Yr hwn wedi offrymu ei aberth dros bechodau yn dragwydd a'i seddol ar ddehylaw Duw. Penod 10 adnod 12. Un aberth dros bechod. Dwi'n di rhoi rhif ar hefyn yma, a mae fel sy'n siarad efo ffydd. Ffydd? Dacwr fan? A dacwr pren, ti'n gweld? Ffydd, Dacw'r fan a dacw'r pren, yr hoelw darno tywysog nen, yn wirion yn fy lle, y ddrau casigwyd gan yr un, can sgrwyfwyd dau, concwerodd un, a Iesu, oedd ei fe. Wy'n cofio, mynd i'r ysbyty unwaith. Dwi'n credu wedi gweld bob math o beth yn y mywyd. Ond hwn beth trist. Ys i weld rhywun mewn un o'r wardiau, ac oedd na ddyn nesaf to yn wael iawn. Ond o'n marw. Wel, yn ôl yng Ngolwg i oedd o'n marw nath o'n i. Ac eisi ato fo. A cyn i fi ddod fewn troedfedd yma, ond dweud yn Saesneg, ddim dweud, cer o'ma, dwi'n misio gweddi, dwi'n misio diw, dwi'n misio nefoedd, ac os oes na'i fferm, mae well gen i fferm. Roedd o'r cyfad beth. Wel, mae'n amlwg bod chi'n misio fi wyddio fo chi, a mae'r hegi. A mi'n dweud, wel, allwch chi'n rhwystro fi i wyddio wrth eich gadael chi. Ond dyna sy'n mae'r rhai yn gwrthod. Mae'r rhai yn gwrthod yn gas. Mae'r rhai yn gwrthod yn neis. Ond gwrthod ma' nhw. Gwrthod ma' nhw. Ceffil heb joci. Ddim yn y ras. Ddim yn y ras. Ac yna yn olaf, ffydd i fyw... o ie, mae gen i emyn ma'n hyn. Ffydd i fyw... Dyma bellach da ni, yn y man cychwyn, os oes Edi Feirwch, ie, Edi Feirwch a ffydd yn yr argwyl Iesu Grist, a ni'n cychwyn wedyn ar fywyd newydd. Mae'n un ystyr, rhaid dweud am fy hun, a ffydd ganed, fi iawn, mae'n deith yn iawn, ond ie, nid yna nes i mewn gwirionedd ddechrau byw. Ond ni'n dechrau byw ar ôl yr Gristion. Dyna lle mae bywyd yn dechrau. Mae'n dech chi'n cofio'r llall. Da chi'n cofio am ddi'r ysgol ac yn y blaen. Da chi'n cofio'r arholiadau ac yn y blaen. Ond yn ar ôl dod at yr argwydd, da chi'n dweud, wedi dechrau byw. A hwn yw'r bywyd sy'n cyfri. A mae'n bywyd sydd yn werthfawr, a bywyd sydd yn dda, a bywyd sydd yn lân. A gwrandwch ar emyn yma. Ar fôr tymhestlog teithio'r wyf, i fi sydd well i fyw. Gan wenu ar ei stormydd oll, fel had sydd wrth y lliw. Na chi hyfryd te. Trwy leoedd geirwon enbyd iawn, a rhwystrau o bob rhyw, ymdygwyd eisoes ar fy nhaith, fy nhad sydd wrth y lliw. Er cael fy nhablu, fel yma bywyd weithiau, o don i don, nes ofyn i bron cael byw, dihangol ydw i hyd yn hyn, fy nhad sydd wrth y lliw. Ac os oes stormydd mwy yn o, yng nghadw gan fy niw, wyneb a farnes oll yn hi, fy nhad sydd wrth y lliw. A pham ffoi am hymchwil yn cryfhau, fy angor sicr yw, dof yn ddiogel trwy dyn oll, fy nhad sydd wrth y lliw. I mewn i'r porthladd tawel clyd, o sŵn y storm a'i chliw, y cafenediau llon rhyw ddydd, fy nhad sydd wrth y lliw. Beth ydw i'n dweud, na ni'n mynd trwy bob math o amgylchiadau, mae stormydd bywyd yn dod i ni bawb, a da ni'n gorfod mynd trwy ddyn ond mae gwahaniaeth. Mae'n arglwydd gyda ni. Da ni'n cael siomed i geithio fo pobl eraill, ond mae'n wahaniaeth. Mae'n arglwydd gyda ni ac yn amgylch yn ni a'i gariad ef. A beth bynnag yw'r storm a phethau anodd sydd yn dod, da ni ddim yn ofni. Mae'r arglwydd gyda ni. Mae'n arglwydd gyda ni. Ni'n cofio beth amser yn ôl. 2,000 wedi cael eu rhyddhau o ryw wlad oedd yn gryl yn iawn. Un yn Gymro, llall yn American. A dyma nhw'n gofyn, sut ydych chi'n mynd i... sut ydych chi'n mynd i enjoyo rwan beth chi'n mynd i wneud? A dyma'r American dweud, mynd adra a mynd i'r capel gyda'r teulu i diolch. Meddai'r Cymro, oh, I'm going for a drink with the lads. Meddai'r Cymro, oedd hi ddim fel la. Nac oedd, oedd hi ddim fel la. Pwy ydy ni, os ydy ni'n blant i Dduw? Os ydy ni'n blant i Dduw? Mae'r enaid weithiau ar y daith bron a llewygu. A mae'n gofyn i Dduw am help. A mae'n teimlo breichiau Dduw yn ei ddal i fyny ac yn teimlo'n ddiogel. Dyma ffydd wrth waith. Efallai ni edrych ar gwmwl di, efallai ni edrych ar stormydd. Ond beth o'n i'n neud fan hyn, mewn, ym mhob storm, ym mhob man, edrych ar Iesu. Felly, os ydw i'n mynd trwy amser anodd fel Cristion, y cyngor yw, edrych arna fi, edrych ar Iesu. Dach chi'n cofio Pedr, oedd nhw ar y llong, a'r arglwydd Iesu Cris yn cerdded ar y môr, a Pedr yn neud i allan i gwrdd â chi, a dechrau suddo, a wedyn nhw'n edrych yn fyny ar Iesu. Ac oedd o'n ddiogel. Dyna'n part ni hefyd. Fe gawn ni gyd wahanol am gyllidiadau, mae llawer iawn ohono ni. Ond edrychwn ar Iesu, pent o ddewosog a pherffeithydd ein ffydd ni. Dyma'r ffydd sy'n cyfri. Mae'n beth llws. Pethau gynnwch chi ffrind eich wnefo, a mae'n dweud, os gen i ddim ffydd o'n ati. Pa sort o gyfell. Pa sort o gyfell. Ffydd yn yw, ffydd yn Iesu Grist. Fe sy'n achub ni'r rhag effern, fe sy'n cadw ni i'r nefoedd. Fe sy'n rhoi nerth i ni fynd o ddydd i ddydd, beth bynnag fydd yr anawsterau. A dwi'n cofio chi'n gweld yr adeg ydy'r wasgiad yn y 30au. O, pobl yn marw o newyn. Dyna ddim sbri a sport yn y dyddiau hynny. Ond oedd pobl yn caru Dduw. Ech chi beth rhywbeth. O'n nhw'n caru Dduw. Pent bwysog a pherffeithydd ein ffini. Felly, dyma'r ffordd i ni. Ydych chi eisiau ffordd arall? Wel, na. Faint o bobl yn effen sy'n dweud, o, na fyddwn ni wedi gwrando. O, na fyddwn ni wedi dweitha fi. O'n i fydda'r Cristion yn ffrind i fi wedi dweud wrtha fi. Pam nath o ddweud i'n byd? Pam? A fy ngadael i yn y lle hwn. A dos o ddim ffordd o effer i'r nefoedd. Nac o'r nefoedd i'r effer ni achub nef. Mae o am byth. Ar lan i'r ddonen ddofn. Yr un oed i, nychlyd. Mewn blis mynd trwy mewn trwy ei stormydd, mewn blis mewn trwy ac ofn ei stormydd geiron. Ond pam rwy'n gweled draw ar fynydd Seion yn iach, heb boen a braw, fy hen gyfeillion yn rhieni ni a cyfeillion. Fy hen gyfeillion, pam yr ofnaf mwy. Y Dduw a'i daliodd hwy, am dyga un a drwy, ei dyfroedd dyfnion. Rhedwn yr orfa, asod wedi yn blaen ni, a wedi chi lle mae'n mynd. Reit i'r nefoedd. Reit i'r nefoedd. A sa chi ar yr orfa, dyna pen yr orfa, yw y nefoedd ei hun. Na gan i wyddio. O arglwydd yn Dduw, da ni'n troi ato ti yn enw Iesu Grist ein gwaredwr, ac yn diolch i ti o arglwydd am y nerth wyt ti'n rhoi i ni redeg yr yrfa gan edrych ar Iesu, pent y wysog a pherffeithydd yn ffydd ni, a paid a gadael ni ganiatau i ddim yn dal ni nôl, diolch werth o arglwydd, ond ni bod ni'n mynd ymlaen, ymlaen gyda thi, ac efallai hefyd yn tystiolaethu eraill, ter gyda mi ar yrfa Iesu Grist, ar y ffordd i'r newoedd, canys lle da yw, lle gogoneddus yw, clywn ni o Dduw, yn enw Iesu Grist fab. Amen.